Moikka! Sä kuuntelet kahve- ja markkinointia podcastia. Mun nimi on Mirka Helander ja tässä jaksossa me saadaan luovan alan yrittäjä Nelli Kivinen podcast-jaksoon vieraaksi. Ja tänään me keskustellaan luovan alan palveluiden palvelumuotoilusta, hinnoittelusta sekä ylipäänsä yrittäjän mindsetista siihen oman unelmatyön löytämiseen liittyen. Nelli on Suomen positiivisin kuvaaja ja tämän tittelin hän on saanut eräältä asiakkaaltaan, josta sitten myöhemmin tuli myöskin yrityksen slogan. Nelli kuvaa erityisesti semmoisia ihmisiä, jotka ei ole tottuneet olemaan kameran edessä ja näin ollen Nelli pystyy upealla tyylillään asenteellaan luomaan siitä kuvaustilanteesta niinkin mukavan, että siinä rentoutuu jäykinkin mukaviin kuvauksiin yhdessä Nellin kanssa. Ja tässä jaksossa me päästään kuulemaan, että kuinka Nelli on päätynyt tähän nykyiseen työhönsä, kuinka hän on löytänyt sen oman unelmauransa ja alkanut tekemään yrittäjänä niitä asioita, joille Nellin sydän sykkii ja että hän voi sanoa rehellisesti, aidosti tekevänsä omaa unelmatyötänsä. Tässä jaksossa sä tuut kuulemaan meidän yhteistä pohdintaa palveluiden paketoinnista sekä hinnoittelusta ja kuullaan hyviä oppeja yrittäjyysuran aikana, eli ahaa-elämyksiä, semmosia, mitä Nelli on kokenut ja nyt toitottaa, opettaa sulle, että mitä kannattaa tehdä paremmin ja fiksummin. Pidemmittä puheitta hypätään jakson pariin. Toivotetaan Nelli tervetulleeksi kahvia ja markkinointia podcastiin ja kuullaan Nellin inspiroiva tarina, kuinka hän on löytänyt oman unelmatyönsä. Moikka Nelli! Hei, ihan mieletöntä saada sut kahvia ja markkinointia podcastin äärelle. Tervetuloa vieraaksi!
Kiitos, olen varustautunut kahvilla.
Se on oikein, se on oikein. Kahve- ja markkinointia podcasti, sulla on kahvia. Mä oon nyt tämmönen pieni petturi ja mulla on täällä vaan vettä tänään, mutta ehkä mä otan kahvikupposen sitten tämän meidän äänityksen jälkeen. Mutta ihan mieletöntä, Nelli, oikeasti saa sut tänne tänään, koska me pidettiin sun kanssa kesällä semmoset yrittäjien kahvihetket. Ja kahvitauko höpöteltiin, ajateltiin, että otan tämmönen nopea, pikainen, mitä meillä meni 1,5 tuntia.
Ehkä keposee, joo. Kyllä se aika yleensä menee aika äkkiä sitten, kun päästään mut mallelle. Ja se jaeti lopussa juttu sitten. Näin siinä voi kyllä käydä. Tosi kiva olla täällä tänään ja kiitos, kun sain kutsun. Mielenkiintoista nähdä, miten tämä homma etenee.
Ihana, että oot täällä, koska nimenomaan kun me toi 1,5 tuntia sun kanssa höpöteltiin kahvikupposten äärellä virtuaalisesti, niin tuli semmoinen, että no niin, Nelli täytyy saada nyt jakamaan omaa tarinaansa tänne podcastiin. Ja oikeastaan mä heitän tähän heti alkuun sulle tämmöisen aika ison pallon ja semmoisen ison kysymyksen heti tähän alkuun. Just se, että miten sä oot löytänyt oman juttusi yrittäjänä? Sä oot vähän pohjustaa, että mitä sä teet ja miksi sä teet, mutta miten sä oot päätynyt just siihen, mitä sä teet tällä hetkellä?
Hirveän hyvä kysymys. Se tuli itsellekin ehkä vähän yllätyksenä, mutta mä olin siis aikanaan nuoriso-ohjaaja, ja sitten kun mä jäin lapsen kanssa kotiin, niin mä mietin, että mitäköhän mä haluaisin tehdä isona. Ja mähän olen siis harrastanut valokuvausta 15-vuotiaasta asti, ja se oli semmoinen niin kuin hyvä pohjataito siellä olemassa ja tullut kaikkien koulujen mukana tai läpi niin kuin matkassa. Ja sitten mä päätin, että olisi kiva ehkä olla yrittäjä, tai mä mietin, että olisiko olla yrittäjä, mutta sitten mä en tiennyt oikein, että mitähän mä niinku osaisin, että mä voisin myydä jotain, että varmaan tarvitsisi niinku, tiedätkö, olla jotain skillejä. Ja sitten mä mietin, että mitä mä osaan, ja mä päätin, että mä teen listan. Mä teen semmoisen listan, että missä mä oon hyvä, ja mistä mä tykkään, ja mitä asioita mä osaan, tai oon oppinut vaikka koulussa, kun mä oon käynyt taideteollisen korkeakoulun. Ja sitten mä tein toisen listan, mikä oli ehkä se tärkeämpi lista, jolle jälkikäteen ajattelin, mitä mä en missään nimessä halua. Siellä oli asioita niin kuin, anteeksi, pardon my friends, mutta mulkut pomot ja työajat, tällaiset näin, että en halua tehdä pelkkää iltaa ja viikonloppua, mitä se nuorisotyöhomma esimerkiksi oli. Että mulle oli tärkeää, kun mulla oli se pieni pötkylä siinä, niin että mä voisin joskus olla kotonakin. Ja työ olisi vapaampaa, ja olisi ihan kiva, jos siitä saisi ehkä vähän isompaa palkkaa kuin sit nuoriso-ohjaajahommasta. Ja sitten kun mulla oli se lista tehty, niin mä tuijottelin niitä, jonkun aikaa, ja mun mies oli tosiaan löytänyt jo oman juttunsa, mitä se haluaa tehdä, ja se oli tietysti ihan intopinkkeinä siellä, niin kuin naputi koneella koko ajan, teki jotakin, ja mä olin sen pötkylän kanssa vaan, että jees, se tosi kiva, että tietysti semmoinen luova ihminen sidottuna semmoiseen huutavaan pikkupötkylään, niin totta kai ihanaa aikaa, mutta sitten herätti paljon semmoisia, niin kuin, että mitä mä oikeasti haluan tehdä. Ja sitten mä katsoin sitä listaa jonkun aikaa ja totesin, että ei vitsi, että valokuvaus yhdistää eniten niitä asioita, mitä mä osaan, missä mä oon hyvä ja mitä mä haluaisin. Ja sitten kun mä päätin, että okei, musta tulee valokuvaaja, niin sitten mä olin sellainen, että ei siesta, että oikeasti valokuvaaja. Valokuvaajia on niin kuin 10 tusinassa. Että ihan hirveästi mä tiesin, että ala on tosi kilpailtu. Ja sitten mä pohdin, että mitä ihmettä mulla on sellaista, mitä jollain muulla ei ole, mikä erottaisi mut muista tai tekisi musta jotenkin erityisen, että mä saisin asiakkaita, kun mä tiesin, että kaikilla valokuvaajilla ei ole tarpeeksi asiakkaita. Niin se oli semmoinen, että no, syteen tai saveen, kun on vähän ehkä yllätyshullu, niin lähdin sitten kuitenkin tätä unelmaa jahtaamaan. Ja päätin, että menen Helsinki Design Schooliin nyt alkuun ensin opiskelee, koska mä osasin käyttää sitä kameraa. Mä oon tosiaan 15-vuotiaasta asti harrastanut. Et mä en tarvinnut semmoiseen perushommaan niin kuin oikeastaan apuja, mutta sitten siihen kaikkeen muuhun. Ja mä ymmärsin, että kun mä pyörätän bisnestä, niin täytyy tavallaan valita joku suunta, että mihin, koska valokuvaajikin on niin kuin ihan pilvi pimein, että onko mä niin kuin koiravalokuvaaja vai kissavalokuvaaja vai niin kuin maisemavalokuvaaja vai vauvavalokuvaaja, että mitä mä niin kuin haluaisin tiedätkö, niin kuin tehdä. Ja mä en ollut siitä ihan varma vielä. Niin mä ajattelin, että mä menen Helsinki Design Schooliin, että mä näen siellä ne opettajat, jotka on ammattilaisia kaikki sillä alalla. Ja mä saan ehkä sieltä jotain niin kuin osviittaa, että mikä olisi järkevää tai mikä olisi kivaa. Ja pääsee kokeilemaan vähän uusia juttuja. Ja enhän mä esimerkiksi tiennyt jostain studiovalaisusta niin kuin Hölkäsen pöläystä, että ikinä niin kuin ollutkaan mitään valoja, millä tehdä yhtään mitään. Niin paljon oli niin kuin opeteltavaa ollut, ja sitten niin kuin sen hahmotin kuitenkin. Niin menin sitten sinne. Olin siellä sitten vuoden. Nyt on, mikä se sun kysymys olikaan? Mikä oli seuraava juttu?
Ihan, me päästiin niin syvälle tarinaan, että unohdettiin matkalla, mutta ollaan menossa just sinne oikeaan suuntaan. Eli just, että miten sä oot löytänyt sen oman juttusi yrittäjänä, ja jos voi tästä päätellä, että oot päätynyt oman unelmatyösi äärelle, niin että miten se on tästä sitten muotoutunut? Että nyt oot päässyt nimenomaan jo siihen, että valokuvaamista opiskelet ja oot siellä design schoolissa, mutta miten sä sen jälkeen sitten jatkoit ilmeisesti valokuvausta vielä?
Jatkoin, joo, ja siis mä aloitin tietenkin, kun mulla oli se oma pikku pötkylä, niin oli helppo kuvata sitä. Ja tavallaan ajauduin vähän niin kuin kuvaamaan alkuun just lapsia ja vauvoja. Kaiken maailman tietysti perhekaaviloissa ja kerhoissa ja missä liene eskareissa ja muissa sitten kävi vähän pyörähtää. Mutta mä totesin aika nopeasti, että ne vauvajutut ei ole kuitenkaan, vaikka kuin ihan niin ne onkin ne pötkylät, niin se ei ole niin kuin mun semmoinen ykkös, että jee, tää on tosi siistiä. Ja sitten kun mä olin siellä Helsinki Design Schoolissa, niin yksi opettaja sanoi, että potterit että on tosi hyvä juttu, koska ihmiset ei lopu koskaan maailmasta, ja lärvikuvia tarvitaan aina. Niin se on semmoinen, mikä on jäänyt niin kuin yhtenä tavallaan mieleen. Mutta toinen on myös se, että kun mä tykkään ihmisistä, ja mä oon tämmöinen höpöttäjä, niin sitten että mun kuvauksissa pitää ehdottomasti olla joku, joka juttelee mulle takaisin. Eli mä en juttele purnukoille, enkä koirille tai kissoille, vaan mieluiten niin kuin aikuisille ihmisille. Ja sitten mä mietin, että no okei, että aikuiset ihmiset, että voisiko sitten olla joku, tiedätkö, muotijuttu tai niin kuin, että mikä olisi niin kuin se mun. Mutta sitten mä en ihan nähnyt itseäni semmoisena niin kuin muotivalokuvaajana, että jolla on joku oksa päässä ja sitten mä otan sellainen niin kuin näin, vaan että musta on kivempi kuin on tavallinen ihminen tai sellainen, että se ei ole mikään julkis tai että mä jotenkin siis se veti mua niin kuin sinne suuntaan. Ja sinne suuntaan mä sitten lopulta lähdin. Mä päätin, että pienyrittäjät olisi niin kuin se mun kohderyhmä. Että se olisi niinku semmoinen kiva, että niitä on kiva lähestyä. Ja sitten yksi iso juttu oli se, että kun mulla on tämä suunnittelijatausta, tämä muotoilijatausta sieltä taikista, niin mähän osaan siis hirveän paljon enemmänkin, kun vaan painaa niin sanotusti nappia sitten kamerasta. Niin musta oli ihana ajatus, että pienyrittäjien kanssa mä pääsen siihen koko prosessiin mukaan tavallaan, koska jos ne tarvii vaikka verkkosivukuvia, niin sitten pitää tavallaan tehdä vähän enemmän sitä pohjatyötä kuvaa se, että napataan ne kuvat. vaan mä pääsen ikään kuin siihen niin kuin osaksi sitä suunnitteluprosessia, mikä oli sitten kanssa niin kuin yksi mun kriteereistä siinä mun listalla, että mä pääsen tekemään mahdollisimman laajasti kaikkea, mitä mä osaan. Niin sen takia se pienyrittäjyys niin kuin kantilta oli hyvä mulle.
Joo, ja täältä yksi pienyrittäjä nostaa kätensä ylös ja tunnistaa itsensä tästä hyvinkin. Mutta okei, me ollaan nyt päästy siihen kohtaan, että pienyrittäjät ja valokuvaus, sieltä alkoi muotoutua se sun oma juttu ja pääsit yrittäjäksi ja pääsit elämään sitä omaa unelmaasi. Mutta miten sä nyt sitten, kun sä päätit, että okei, nyt ne on ne pienyrittäjät ja se on se valokuvaus, niin miten sä lähdit tästä paketoimaan itselle semmoista myytävää palvelua niille pienyrittäjille?
No mullahan oli siellä mun omilla verkkosivuilla niin kuin kaikki mahdolliset kuvat sekasi sikisoki sulassa sovussa, jos nyt niin voisi sanoa, silloin alkuun. Ja sit mä rupesin, niin kuin, kun tämä pienyrittäjäasia oli tässä niin kuin kirkastunut itselle, niin mä menin katselemaan vähän muiden valokuvaajien verkkosivuja, että mitä niillä niin kuin on esillä niiden nettisivuilla. Tämmöistä ihan rehellistä, käyn katsomassa, mitä kilpailijat tekee, tyyppistä ratkaisua. Ja sitten kun mä menin niille sivuille, mä mietin, että jos mä nyt olisin se yrittäjätyyppi ja mä tulisin tämän tyypin sivuille, että mikä on se fiilis, mikä näistä niin kuin mulle välittyy näistä sivuista. Ja aika nopeasti tein sen havainnon, että tosi monilla on siellä sekä lapset, että perheet, että häät, että yritykset ja kaikki on niin kuin tavallaan omassa menunappulassaan siellä. Ja sitten siinä pääsivulla, etusivulla, kun sä ländäät sinne, niin siellä on joku, tiedätkö, kissa tai koira tai vauvanpylly tai joku hääkuva. Ja mä totesin, että jos mä olisin pienyrittäjä, mä etsisin mun pienyritykselle niin kuin kuvituskuvaa tai henkilökuvia, niin mä en tilaisi sellaiselta valokuvaajalta, jolla on se vauvanpylly tai hevosen lärvi siellä, vaan mä kuvaisin, niin kuin haluaisin sellaisen, joka on oikeasti keskittynyt näihin niin kuin pienyrittäjäjuttuihin. Ja sen takia mä sitten hyvin nopealla aikatauluilla mä riisuin mun nettisivuilta kaiken, mikä ei liity mitenkään yrittämiseen tai yrittäjiin tai pienyrityksiin. Ja totta kai siinä tuli sellainen dippi sit myös niin kuin myynneissä, koska niin kuin tavallaan se mun koko asiakaskunta meni niin kuin ihan uusiksi, kun mä olin kuvannut niitä, tosiaan niitä lapsia siihen asti enimmäkseen. Mutta sitten mä lähdin sieltä vaan niin kuin rakentaa sitä niin kuin tavallaan siltä pohjalta, että kaikki mitä mä teen se pienyritys mielessä.
Hyvä lähtökohta ja ihana tehtävä sillä tavalla, että jos miettii just sitä, että itse kuitenkin ollaan myöskin kuluttajia, käyttäjiä, potentiaalisia ostajia eri yrityksille, niin mehän ollaan myös semmoinen niin kuin oman elämän täydellinen case study, että miten me itse kuluttajina toimitaan, mikä meitä kiinnostaa, että olipa se sitten nettisivut, kuvaajan etsiminen, Instagram-postaukset, että mikä saa meidät pysähtymään, mikä saa meidät ostamaan, mikä saa meidät kiinnostumaan, niin on tosi mielenkiintoista, että sä käytit sitä nimenomaan tuohon niin kuin oman palvelun paketointiin siitä, että sä käänsit itsesi ikään kuin kuluttajaksi ja lähit sitä kautta miettimään tuota. Tosi mielenkiintoista.
Okei, kiva. Joo, ei mun mielestä se tuntu vaan jotenkin loogiselta. Mä en ole todellakaan mikään markkinointialan ammattilainen ollut koskaan, että en ole niin kuin osannut tavallaan ehkä ajatella sitä, että se on tullut vaan intuitiivisesti sitten niin kuin siinä tavallaan tehdessä.
Hyvä intuitio.
Jotain on tehty oikein.
Jee, yeah, kyllä. Ehdottomasti. No, nyt sä oot sitten palvelun saanut itsellesi tehtyä ja johon sä oot itse tyytyväinen. Mitä sä sitten ajattelit sieltä nimenomaan, että kun sä aloit nyt tuotteistaan itselle sitä palvelua, että okei, nyt mä otan niin kuin näitä asioita huomioon ja muokkasit niitä nettisivuja, niin mitä sä lähdit sitten miettimään siinä, että okei, että kun sä sanoit tuossa alussakin sitä, että valokuvaajia on niin paljon, niin miten sä päädyit siihen, että mikä se sun erottautumistekijä siellä on? Mikä tekee susta uniikin kaikkien valokuvaajien keskellä?
No ihan silloin, ihan alkuun, kun mä olin tehnyt sen listan ja tehnyt sen päätöksen, niin mä mietin, että mikä mut erottaa niin kuin muista, niin siis ihan ykkösjuttu on se, että kun mä oon tällainen höpöttäjä, pölpöttäjä, pälättäjä, ylisosiaalinen, en todellakaan mikään introvertti, vaan ekstrovertti, niin mä koen, että se on sellainen asia, mikä ehdottomasti erottaa mut muista kuvaajista, koska aika moni valokuvaaja on enemmän introvertti tai hiljaisempi kuin minä. Ja koska mä haluan kuvata ihmisiä, niin se tietenkin auttaa, kun on tämmöinen, että mua ei haittaa heittäytyä eikä niinku pellelle ja vetää ihan lekkereiksi kaikki hommelit, niin kuin, että sitten on helpompi sen kuvattavankin olla siinä tilanteessa mukana. Ja vähän tämmöinen niin kuin pohjanmaataustainen hörlö. Niin kuin tiedät, että mä voisin hyvin olla jonkun kaulimenkaa täällä silleen, että no niin, nyt lähdetään tekemään kuvia. Tiedätkö, vähän semmoinen, niin kuin, semmoinen hyvällä tavalla urpo. Sillä on hyvä elottaa.
Ihana, mutta se tekee ihmisestä tosi helposti lähestyttävän. Kato, kun Oulun murre tarttuu eti, kun mä aloin miettiä pohjanmaallisuutta, niin helposti lähestyttävä. Sieltä se tulee, kun mä oon Pohjois-Pohjanmaalta itse ja sä oot Pohjanmaalta, niin se on jotenkin hauska tota, että meissä on molemmissa semmoista niin kuin, pohjanmaalaista sisua.
Kyllä. Ja se on siis niin kuin, jotenkin siis aina mulle on sanottu, kun mä oon ollut ihan minkä tahansa ikäinen, että Nelli, sä oot liian äänekäs, sä olet liian näkyvä, sä oot liian huomiota herättävä, sä oot liian sitä tätä tai tuota, tai on niin kuin sanottu, että nyt sun pitää hiljentää, tai mun, jopa mun kaverit on hyssytellyt, kun me ollaan kävelty kaupungilla, mä oon selittänyt suureen ääneen ja eleisin jotain, ja sä oon nyt sitä tätä ja tuota, niin sitten ne on ollut ihan sellainen, että Nelli, on se vähän silleen, niin kuin näin. Ja mä aina ajattelin, että se on mun huonoin puoli. Mutta tässä työssä se on ehdottomasti siis mun ykkösmyyntivaltti.
Ihana. Mä jotenkin ihan mykistyin, kun mä aloin miettiä just sitä, että kun itsekin on tosi puhelias ollut aina, niin että nimenomaan, ja tuo oli tosi niin kuin ihanasti sanottu just, että sä ajattelit ennen, että se on sun niin kuin huonoin tavallaan piirre, ja semmoinen, että sun pitäisi muuttaa sitä puolta itsestäsi, mutta nimenomaan nyt sä oot kääntänytkin sen voitoksi, ja nimenomaan sun erottautumistekijäksi yrittäjän uralla, niin tuohon on tosi hienoa, että me muutetaan sieltä, koska se on kuitenkin osa meitä, eikä meidän tarvi alkaa muokkaamaan itteemme vaan sen takia, koska yhteiskunta vaatii, että olkaa nyt vähän hiljempaa ja rauhoittukaa, vaan nimenomaan löytää se meidän tapa olla sieltä tota, esillä ja toteuttaa niitä meidän unelmia, niin mun mielestä on ihanaa, että sä oot yhdistänyt tähän sen, että missä sä oot niin kun, no, reilissä sanottuna helvetin hyvä, ja sit siihen yhdistetään myös se, että mikä sä ihmisenä olet. Että sä oot ihmisenä semmonen höpöttelevä pohjanmaalainen, niin miksi se saisi näkyä siinä palvelumuotoilussa myöskin?
Niin, nimenomaan. Ja siis mä yritin silloin alkuun, kun mä ajattelin, että no nyt minä olen valmistunut valokuvaajaksi, nyt minä alan tekemään yrityksille valokuvausta, niin että täytyy olla jotenkin, niin kuin, tiedätkö, Marimekko suorassa ja niin kuin kraka kireellä ja olla silleen, että no niin, nyt minä olen ammattilainen. Ja sehän oli ihan hirveetä, koska jos mä yritän olla tollanen, niin mustahan näkyy kauas, että mä en ole aito. Ja jos mä en ole aito, niin ihmiset ei uskalla ostaa, kun ihmettelee, että mikä toi on, mitä toi tekee, miksi on tommonen, toi on vähän, tossa on jotain outoa, jotain feeluu. Että sit kun mä droppasin sen kokonaan ja aloin vaan olemaan oma itseni, niin sit alkoi yhtäkkiä myynnikki menee niin kuin ylöspäin, että silleen se auttoi.
Ihana. No mitä sä antaisit nyt sitten kuulijalle ruudun tai kuulokkeitten toisella puolella neuvoksi siihen, että nyt jos ihminen siellä itse miettii omaa arkeaan ja yrittäjyyttään, että vitsi, mäkin haluan löytää sen oman tyylin tai löytää sen oman erottautumistekijän, niin mitä sä antaisit heille ohjeeksi, että miten päästä siihen samanlaiseen tilanteeseen kuin sinä, että saa tehdä sitä, mitä rakastaa ja pääsee höpöttelemään ja pystyy hyödyntämään niitä omia vahvuuksia?
No ainakin se, että kun tekee sen listan siitä, että mitä haluaa elämältä, niin tekisi sen oikeasti niin kuin omista tarpeista lähtien. Ei siitä, mitä joku muu sult vaatii tai mitä sun pitäisi olla, vaan nimenomaan niin, että mitä sinä ihan oikeasti aidosti itse haluat. Ja sitten kun sä tiedät, että mitä sä niin kuin haluat, niin sitten lähdet vaan ihan täysin niin kuin tekemään sitä, koska aina on jengi, joka sanoo, että et kai sä nyt tolla voi ittees elättää. Ja niitä epäilijöitä, niitä oli mullakin silloin alussa silleen, että et mun niin kuin oikeasti oma mutsi oli kaikkein pahin, anteeksi äiti, mutta se oli silleen, että mitä, että maksaako joku 100 € tunti jostain valokuvauksesta, että herran jumala, mikä määrä rahaa. Ja nyt kun mä oon silleen, joo, mä laskutin 7 000, niin nyt se on silleen, hyvä, hyvä, laita 0 perään. Että vähän niin kuin muuttunut ääni kellossa, että vähän silleen, että joo, okei, ja joo, joku maksoi 100 € tunti valokuvauksesta, mutta ei enää tällä hetkellä ainakaan saisi muuttaa sitä palvelua. Mutta hinnoittelu on vaikea. Joo, mitä sä kysyitkään?
Ihana. Hyvä. Neuvoja siis niin kuin toiselle ihmiselle, just yrittäjälle, joka on siinä samassa tilanteessa. Mä heti kyllä niin kuin tartun myöskin tohon, että mikä varmasti sun äidillä on tapahtunut, semmoinen ihan valtava mindset-muutos siihen hinnoitteluun ja myyntiin, mitä meillä tapahtuu myös yrittäjänä. Varsinkin mä muistan itsekin, kun on aloittanut ja pystyt ehkä samaistumaankin siihen, että silloin kun piti ensimmäistä kertaa miettiä niitä hintoja, niin aivan niin kuin, että miten tämä tapahtuu, ja no ensinnäkin alvit ja muut, että hintaa vai hinnan päälle, ja miten ne menee, ja tuntihinta, pakettihinta, what is happening, niin se on tosi iso mindset-muutos myöskin sen lisäksi, että jos siellä on ympärillä semmoisia ihmisiä, jotka vähän työntää alas tai sitten epäilee tai puhuu vähän just silleen, että no ootko sä nyt ihan varma ja onko tuo nyt liikaa, niin sitten alkaa myös itsekin epäilee vähän sitä, että okei, no onkohan tää ja mitähän mä oon tekemässä ja onkohan mä ymmärtänyt kaikki oikein, että siinä on vähän sit semmoisessa niin kuin epäilevässä mindsetin ilmapiirissä.
Totta kai, koska silloin kun sä oot vasta aloittanut jonkun jutun, niin ethän sä voi olla siitä niin kuin ihan sata varmaa, että toimiiko se. Mutta sitten taas se, että ei niitä epäileviä juttuja pidä kysyä tai saada ottaa vastaan keneltäkään sellaiset, joka ei ole tehnyt sitä, mitä sä teet. Koska jos se on joku, tiedätkö, niin kuin tyyppi, joka on vaikka ikänsä ollut palkkatöissä, se ei ole päivääkään ollut yrittäjä, se ei niin kuin ymmärrä yhtään sitä, että mihin se palkka niin kuin, tai se niin kuin hinnoittelu perustuu, niin se on ihan turha kuunnella siltä mitään niin kuin vinkkejä sen hinnan suhteen. Mutta se, mitä mä itse olen ainakin tosi monille kollegoille tai aloittaville kollegoille sanonut, on se, että älä hinnoittele silleen, mitä sä voisit itse maksaa siitä sun palvelusta, koska se ei ole se sun palvelun arvo, vaan sen sun palvelun arvo on se, että mitä se ihminen saa siitä sun palvelusta. Eli älä ajattele, että jos mulla on varaa maksaa 50 euroa kuva, niin et kellään mulla ei olisi enempää. Niin kuin, että jos sä haluat myydä sun palveluun jollekin, jolla on enemmän rahaa, niin se voi maksaa siitä myös sit niin kuin enemmän. Tiedätkö? Tai sitten toinen, että ihmiset ajattelee, että pitää tehdä palvelu, että se on niin hinnoiteltu, että kaikilla on varaa siihen. Se ei ole järkevää. Kaikille ei tarvitse olla varaa sun palveluun, vaan niillä sun potentiaalisilla kohderyhmän asiakkailla pitää olla varaa sun palveluun.
Niin, se oli siinä. Se on niinku, tää ei oikeastaan niinku täydennettävää, että tosi, tai kuulostaa ja kuulee niinku sinusta, että olet tehnyt tosi paljon sitä pohdintaa ja nyt pystyt seistä niiden hintojen takana ja pystyt seistä omien palveluiden takana. Ja ehkä semmoinen, mitä mä toivon, että myös tästä jaksosta kuulijalle herää, niin on myös se, että nyt kuulijakin voi pyöräyttää hartiat taakse ja niinku ylpeästi ryhdissään seistä niiden oman yrittäjyyden ja oman palveluiden tuotteiden edessä, koska loppujen lopuksi se kaikki lähtee aina siitä, että meidän pitää ensin uskoa itse, ennen kuin muut uskoo siihen. Eli ihan turhaan me lähdetään tuonne yrittäjäksi vaan, että no ehkä joku uskoo ja sitten mä alan uskomaan, kun muut uskoo. Ei, kun meidän pitää ensin uskoa itse ja sen jälkeen me levitetään sitä uskoa ympärillemme ja se usko lisääntyy. Ihana, tuo kuvasti hyvin, mitä näytät videolla, että se niinku levitetään vaan tällä tavalla ympäriinsä sitä uskoa.
Se on se tähtipöly.
Kyllä. Hyviä asioita sanoit tähän vinkiksi. Tuliko sulla vielä jotain semmoista lisättävää, mitä haluaisit antaa semmoiselle yrittäjälle, joka siellä nyt pohtii, että miten löytää sitä omaa tyyliä, omaa tapaa tehdä, vai onko nämä, mitä oot tässä sanonut, niin semmoiset, mistä kannattaa nyt lähteä liikenteeseen ajatustasolla ja työtasolla?
No siis luovan alan yrittäjyyshän on aina muutenkin tosi vaikea tavallaan polkaista käyntiin. Et jos mä jonkun vinkin antaisin, niin sitten kun sä lähdet hinnoittelemaan sitä sun työtä, että sä uskallat ottaa rahaa vastaan, niin älä ikinä alihinnoittele, koska sitten jos sä alihinnoittelet, sun on vaikea myöhemmin nostaa sitä hintaa. Mutta jos teet sitten taas niinku portfoliotyyppisesti, niin tee mieluummin vaikka alkuun ilmaisiksi ja sitten kerät sen portfolion kasaan ja sitten otat niinku sen kunnon korvauksen niitä seuraavista töistä, kun sitten se, että sä teet koko ajan vaan hirveä alahintaa, koska sit, niinku tällä alalla näkyy hirveästi sitä, että jengi vetää itsensä ihan burnoutin partaalle, kun ne myy liian halvalla ja sitten ne joutuu tekemään ihan järjettömän määrän töitä, että ne pystyy niinku maksaa yhtään mitään omista laskuistaan, niin sitten siinä ei ole niinku, se ei kestä pidemmän päälle.
Tosi hyvä vinkki luovan alan yrittäjille. Ja ehkä yksi kysymys, mitä mulla heräsi myös niin kuin tuosta, että kun puhut paljon siitä hinnoittelusta ja siitä, että miten lähtee tavallaan kasaamaan sitä omaa palvelua, niin miten sä sanoisit siihen, nyt jos mietit sun omia palveluita tai yrittäjäkollegoita, että miten luovan alan yrittäjänä lähti sanallistamaan sitä arvoa, mitä asiakas nimenomaan ostaa? Että kun sä sanoit siinä, että miettiä se hinnoittelukin sen arvon pohjalta, eikä sen kannalta, että mitä sä itse pystyisit nyt maksaa vaikka 50, vaan nimenomaan sen saadun arvon kannalta, niin miten sä luovan alan yrittäjänä tällä hetkellä sanallistat omien palveluiden osalta sitä arvoa, mitä se asiakas saa ja ostaa?
Käytännössä mulla on kaksi palvelua, mitä mä myyn tällä hetkellä. Ja toinen niistä on henkilökuvaus ja toinen on yrityskuvaus. Ja nimensä mukaisesti totta kai yrityskuvaus on aina riippuvainen siitä, mitä yritys kaipaa, mutta henkilökuvaus on tavallaan helpompi ehkä avata tähän näin. Silloin ihan alussa, kun tosiaan otin sen 100 euroa tunti sitä valokuvauksesta, niin hinnoittelin tuntitöistä, eli se, että kuinka kauan kuvataan, sitten kuinka monta kuvaa se vaikka sisältää, että mitä saa valmiina, ja sitten niin kuin se oli siinä. Ja mä totesin aika nopeasti, että hirveän moni ihminen, joka tulee kameran eteen kuvattavaksi, niitä jännittää ihan järjettömästi. Ne ei oikein tiedä, miten päin ne olisi siinä ja mitä ne laittaisi päälle, ja sitten niillä on saattanut olla töissä vaikka vähän stressaavaa, ja varsinkin jos ajattelee, että on ne pienyrittäjiä, jotka tekee itse kaiken, niin ne voi olla hyvin kiireisiä ja hyvin stressi, niin kuin täyteisiä ne työpäivät, sit varsinkin silloin alkuun, kun ollaan niin kuin näitä kuvituksia monesti tekemässä. Niin mä totesin, että se tunti ei tavallaan riitä. Ja sitten jos me aloitetaan ensin sillä, että tullaan paikalle ja laitetaan ne henkariin ne vaatteet ja ihmetellään, että mitä laitetaan päälle ja sitten hörpitään vähän kahviin, niin sitten meillä on yhtäkkiä jo puoli tuntia sitten tunnista niin kuin, teetkö, mennyt. Ja sitten me ruvetaan kuvaamaan, ja sitten vartin päästä ne on silleen, että oi, ne katsoo jo kelloa, että kohta Nelli laittaa jo toisen tunnin hinnan, ja sitten tulee lisää, ja voi ei, ja nyt me en ole vieläkään onnistunut tässä kuvassa. Tiedätkö? Se on ihan hirveätä, kun sä tajuut, että kun sä yrität kuvaa ja rentouttaa sitä ihmistä, ja sitten se on siellä sellainen, oh no, mä oon vieläkin epäonnistunut. Ja se on niinku ihan kauheata se, niinku se stressin määrä, mikä siitä tulee. Niin mä muutin mun paketointia silleen, että sille ei ole väliä, kuin kauan me kuvataan. Eli mun nykyiseen henkilökuvauspakettiin mä oon hinnoitellut sen niin, että mä voin kuvata sua vaikka 2 tuntia. Että sillä ei ole niinku merkitystä, että meneekö me 1,5 tuntia vai tunti vai 2 tuntia, koska mä voin niinku tavallaan sisällyttää sen siihen, että sit kun sä oot kova jännittäjä, niin sä pystyt sit olemaan niinku oikeasti ihan rauhassa siinä kuvaustilanteessa. Ja me voidaan juoda vaikka ne toisetkin kupit kahvia ja vaihtaa väliin vähän vaatetta. Että se, kun se ei tavallaan ole niinku järkevää myydä sitä tuntityötä, koska sitten jos sä myyt tuntitöitä, niin sä myyt vaan niin kun tietyn määrän kuussa, koska sä et pysty yhtenä ihmisenä tekemään kuitenkaan kuin vaan X määrän tunteja joka kuukausi. Niin sä rajoitat sillä jo sitä sun pelkästään sitä sun toimeentulon mahdollisuutta, että jos sä myyt niin kun arvoa tai sitä, mitä se ihminen ylipäänsä saa siitä sun palvelusta, niin se on paljon helpompi hinnoitella ja paljon niin kuin järkevämmin hinnoiteltavissa niin, että sun ei tarvitse tehdä niin, kuin niin järjettömästi töitä, että sä saat sen helpommin kasaan sen sun toimeentulon, koska sit kuitenkin siihen pienyrittäjyyteen liittyy aina niin paljon muutakin kuin se X tuntimäärä töitä, mitä sä teet asiakkaalle, kun siinä on kaikki markkinoinnit ja kaikki muutkin siinä vielä, mitkä sun pitäisi niin kuin ikään kuin sisällyttää siihen tuntihintaan.
Sepä. Siis ihana, kun avasit tätä ja juurikin sitä, että se ihminen, sä oot tunnistanut sen sun ihanne asiakkaan sieltä, mitä hän haluaa, mikä se hänen tilanteensa siellä on. Sä oot tunnistanut, että he hyvin usein on niitä jännittäjiä. No miten me autetaan sitä jännitystä? No ei ainakaan sillä, että no niin, 15 minuuttia aikaa, nyt hop, hop, paita vaihtuu, asento. Vaan, että otetaan siihen se rauha ja juo ehkä se kuppi kahvia, jos toinenkin. Niin tuo on just mun mielestä niin kuin ihana esimerkki siitä, että kuinka me palvelumuotoillaan se tuote, palvelu, mitä ollaan myymässä, asiakaslähtöisesti. Et siinä otetaan sekä huomioon se asiakas, mutta myös se sun osaaminen, se miten sä haluat tehdä töitä. Eli ei pelkästään myöskään niin, että me lähdetään nyt kaikki palvelut mullistaa alusta loppuun, että miten nyt ne on asiakkaalle mahdollisimman kivat, vaan pidetään myöskin mielessä se, että miten se on meille järkevää, miten me halutaan työskennellä. Niin mun mielestä sä oot onnistunut tossa tosi hyvin, ja kun selitätkin tätä asiaa, niin kun huomaa, kuulee, näkee sen, että sä saat tehdä sitä, mitä sä tykkäät, ja niiden asiakkaiden kanssa on nyt kiva, kun se ei ole vaan sitä, että no niin, nyt äkkiä tahdissa paita vaihtuu ja kuvat otetaan, vaan että siinä on se rentous mukana. Tosi hyvä ja kiitos Nelli, kun jaoit tämän. Nyt seuraava kysymys, mitä mä haluaisin kuulla. Mä rakastan tätä kysymystä. Me ennen tätä nauhoitusta sä sanoit, että vähän haastava kysymys, mutta mä rakastan tätä kysymystä, koska tää on niin konkreettinen meille yrittäjille. Ja se on se, että mitä yrittäjyys on sulle opettanut? Eli muutamia semmoisia asioita, mitä siellä on ollut, ehkä semmoisia ahaa-elämyksiä tai on tehty jotain, joka ei ole toiminut, joka on tehty uudestaan vähän fiksummin, koska mä tiedän, että säkin oot pitkään ollut yrittäjä, niin siellä on kuitenkin siellä semmoisia oppeja, kokemuksia, mitä olisi kiva kuulla, niin mitä yrittäjyys on sulle Nelli opettanut?
No ainakin sen, että koska minä olen minun yritykseni, niin mun pitää pitää itsestäni huolta ja omasta jaksamisestani, omista liikunnoistani ja omista ruokailuistani, että kukaan muu ei tee sitä mun puolesta. Et vaikka sä lupaisit asiakkaalle mitä kauheassa kiireessä ja muuta, niin totta kai sä toimitat sen, mitä sä oot luvannut, ja kommunikoit kaiken, jos joku asia menee pieleen. Et siis yksi, mikä oli silloin, anteeksi, nyt palataan taas niin back to sinne joskus kivi ja kirves, kun mä niin kuin mietin tätä, että mitä mä alan tekee, on siis tämä, että mä oon aikatauluissa aina ollut tosi hyvä, että mä oon tykännyt pitää projekteissa kiinni niin kuin aikatauluista, ja jos mä oon asiakkaalle sanonut, että hei, sä saat kuvat ensi viikolla tiistaina, niin mä toimitan ne ensi viikolla tiistaina tai sitä ennen. Ja jos jostain syystä näyttää siltä, että mä saan vaikka jonkun tiedätkö, tappotaudin ja mä en pysty yksinkertaisesti tekemään sitä laatua, mitä mä haluaisin, tai en pysty enkä jaksa olla koneella, niin sitten mä ilmoitan sille asiakkaalle ennen tiistaita hyvissä ajoin, että hei, että nyt on tämmöinen aikataulujuttu, että mä oon tosi kipeä, että mä en pysty tähän näin, että sopiiko, että laitan nämä kuvat ja sitten joku uusi päivä siihen. Niin sitten asiakashan tietää, missä mennään, koska se on tosi tyypillistä luovalla alalla, että kun ne aikataulut lirii, niin sitten vaan ollaan sillä lailla, niin en mä tästä mitään ilmoittele, kyllä se siellä oottelee. Mutta faktahan on siis se, että kukaan ei niinku koskaan tule kuoleen siihen, jos kuva on viikon myöhässä. Kyse on kuitenkin vaan valokuvasta, mutta se on aina kiva, että asiakas tietää, missä mennään, koska sillä sä rakennat myös sitä luottamusta sitten siihen asiakkaaseen.
Mic drop. Siis tää, mä ennen kuin jaat lisää yrittäjyyden oppia, niin mä haluan sanoa, että kuinka tärkeä tää oikeasti on tää asia, että pidetään niin kun asiakkaat ajan tasalla ja siitä just, että jos jotakin luvataan, jos tulee viivästyksiä, that's okay, me ollaan ihmisiä, asioita tapahtuu, elämä tapahtuu, mutta hyvä ihminen ilmoita, jos jotakin tapahtuu. Sama kun sä olisit menossa sun kaverin kanssa kahville ja sä tuut kipeäksi, niin kyllähän sä nyt ilmoitat sille sun ystävälle, että hei, mä en nyt pääsekään, että se ystävä ei mene turhaan sinne kahvilaan oottamaan, niin samalla tavalla myöskin yrittäjyydessä niille asiakkaille, että informoidaan siitä, jos muutoksia tulee, ihan äärettömän tärkeä, mutta monesti myös semmoinen, joka saattaa unohtua, että ajatellaan just tuolla mindsetillä, että no kyllä ne odottaa, se oli niin justiin. Joo, ei se ole välttämättä justiin, mutta ilmoita, niin he odottaa paljon paremmalla fiiliksellä sitä viivästystä.
Kyllä, ja sitten mullakin on ollut semmoisia keissejä, missä on ollut vaikka tiedätkö, joku deadline johonkin painoon tai johonkin lehteen tai johonkin sellaiseen, minkä takia on tarvittu niin kuin joku tietty kuva johonkin käyttöön. Niin vaikka mä olisin kuin pää kolmanten, niin kuin tiedätkö, tuo oli jotenkin ihan tosi kipeä. Mä pystyn aina sen yhden kuvan tekemään, mutta se on ihan eri asia tehdä vaikka 70 kuvaa, kun se, että sä teet yhden kuvan. Sitten mä oon pystynyt kuitenkin aina joustaa sen, että pystyy niin kuin jonkun paniikkijutun tekemään kuitenkin ensin ja sitten toimittaa ne loput myöhemmin. Kun asiakkaat on oikeasti tosi joustavia, ne on tosi ihania, ne haluaa, että kaikki asiat toimii ja menee hyvin ja että lopputulos on hyvä, niin kukaan ei toivo sitä, että sä kämmäät ja kaikki menee ihan... Et se on myös hyvä pitää mielessä, että asiakkaat oikeasti haluaa onnistua, että sä onnistut.
Kyllä. Kukaan ei ole tahallaan tuolla niin kuin työtämässä alas, vaan juurikin, että tässä tulee mun mielestä taas se aitous, mitä sä sanoit aiemmin siitä, että jos tarvii tai kokee, että nyt pitää esittää jotain muuta, niin kyllä se välittyy, että ei olla sitä, mitä oikeasti ollaan. Niin myöskin tässä, että tavallaan ollaan aitoja ihmisiä ja käydään niitä keskusteluja, myönnetään, jos joku meneekin vaikka pidempään tai meni vähän pieleen, otetaan uusiksi, that's okay. Siellä ruudun toisella puolella se toinen tilaaja, se palvelun ostaja on kuitenkin myös ihminen, joka kyllä ymmärtää, jonka kanssa pystyy niitä asioita sitten selvittelemään, jos siihen tarvetta on.
Kyllä se on just näin. Ja sitten oikeasti, kun sä tiedät, kuka on se sun niin kuin kohderyhmä, kelle sä haluat myydä, niin sä osaat myös silloin käydä keskustelua niiden kanssa silleen, että se asia toimii. Että ei se tavallaan, niin kuin kukaan ei ota kohderyhmäksi sellaista asiakasryhmää, joka ei itseään jollain lailla puhuttele. Että kyllähän jokainen meistä valitsee tavallaan, että minkä takia joku tietty on meidän asiakas. Ja sitten kun tekee tarpeeksi kauan, niin on ihanaa, kun pääsee sitten niin kuin oikeasti myös valitsemaan, että ketkä on sun asiakkaita, jotka ansaitsee sen sun palvelun. Että se on myös niin semmoinen, mikä tulee sitten, kun on jonkun aikaa tehnyt. Että sitten ei tarvitse ottaa enää ihan joka ikistä keikkaa vastaan, vaan sä voit niin kuin miettiä, että haluatko sä tehdä tämän tai en. Että nyt oli esimerkkinä yksi mun... niin kuin, tuttu tuolla linkkarissa laittoi sitten sen yhden kommentin mun postaukseen, missä sanoi, kun mä kerroin tämmöisestä tilanteesta, että mä menin asiakkaalle kuvaan, niin mä kuulin, että niillä on ollut kaksi kuvaajaa aikaisemmin, joista ensimmäinen on kuvannut kuvat niin, että niitä ei ole voinut käyttää, ja markkinointitoimisto on sitten sanonut, pessyt kätensä asiasta ja sanonut vaan, että se on taittajan homma tehdä kuvista käyttökelpoisia, mikä on tietty vähän vaikeaa, jos ne on tarkennettu ihan päin honkia, mutta kuitenkin tämä oli ensimmäinen kuvaaja. Ja toinen kuvaaja oli tullut kuvaamaan firman bileitä ja oli kuvannut kuulemma aktiivisesti ensimmäisen tunnin, sitten vetänyt känneitä ja ruvennut iskeä naisia. Niin tämä ei ole se tapa, millä sä rakennat luottamusta. No, mä kerroin tästä linkkarissa tästä mun kokemuksestani ja ymmärsin, että minkä takia tiettyjä asioita sen päivän aikana tapahtui, kun mä olin siellä kuvaamassa, koska ne liittyy näihin huonoihin kokemuksiin. Niin yksi mun kavereista laittoi sitten viestin, että että joo, että on ollut semmoinenkin tilanne siellä, että on haukuttu asiakas ennen kuvauspäivää julkisesti somessa. Joka sitten, no mä sain sitten myöhemmin tietää yksityisviestillä vähän tarkemmat speksit, ja tässä mun mielestä oli niin kuin kyse siitä, että tämä asiakas, jonka tämä oli hyväksynyt tämä kuvaaja, ei ollut hänen arvojensa mukainen, jonka takia sitten oli räntännyt sitä siellä somessa, ja totta kai se kyseisen firman toimari oli sitten saanut sen tietää, ja ei ollut sitten kuvauskekkaa enää tulossakaan, että kuvaaja vaihtui aika äkkiä. Mutta niin kuin, älä nyt, hyvä ihminen, tee töitä sellaisten asiakkaiden kanssa, mitä sä et halua. Tämä on tää Italiaa. Miksi?
Järki käteen.
Että jos sä oot valokuvaaja ja sitten sä oot tosi vaikka vihreä, niin älä nyt mene kuvaa sille öljy-yhtiölle. Se on niin kuin, tiedätkö, ei kannata.
Itse saa kuitenkin vaikuttaa. Yrittäjänä me pystytään sanomaan, että hei, mä en nyt ehkä ole se paras valokuvaaja sulle, mutta hei, käännypä tuon henkilön puoleen. Että hän on just erikoistunut vaikkapa näihin. Tai se on hyvää asiakaspalvelua ja se suojelee myös sitä sun yrittäjyyden hyvinvointia. Että jos ei se ole sun arvojen mukana, jos ei se ole sun ihanne asiakas, that's okay, anna mennä, ohjaa se muualle. Kyllä se niitä ihanne asiakkaita sieltä tulee ja asiakkaita riittää kaikille kyllä. Että ei tarvi vaan tavallaan sillä, että no niin, mun on nyt pakko ottaa tämä, mutta jos on sun arvojen vastaista ja saatat koko ajan arvojen vastaisia asiakkaita, niin se alkaa kyllä koulia ihmistä.
Portfolio myös, joka johtaa sitten siihen, että sulla tulee lisää niitä sun arvojen vastaisia asiakkaita.
Sepä juuri. Loputon oravan pyörä.
Kiva. Lisää vaan tätä saipaa. Nyt sain jo pari, niin vähän lisää vielä. Olisiko isompi kieku parempi?
Niinpä. Hauska, mutta hei, mun on pakko tarttua nyt Nelli yhteen asiaan, kun sä sanoit äsken sitä, että, tai aikaisemmin, että nimenomaan aikataulutus on sun erikoisuus, niin mä kysyn nyt vähän liittyen tähän sun yrittäjyyden oppeihin, ehkä nyt varsinkin niin kuin jaoksi meille ja inspiraatioksi meille kaikille, että mitä sä sanoisit yrittäjän aikataulutuksesta, että mitä sä oot oppinut tai mitä sä itse teet, jos kun yrittäjänä meillä on monta hattua päässä, me tehdään yksin yrittäjänä, pienyrittäjänä valtava määrä asioita, että miten saa sen kokonaisuuden hallintaan? Miten sä luovan alan yrittäjänä tavallaan aikataulutat itselle sitä sun arkea, että siellä tulee tietyt asiat hoidettua, mutta ilman sitä, että sä oot itse niin kuin 8-8 töissä?
No, mä en tiedä, onko sä kuullut semmoista asiasta kuin Google Kalenteri.
Oo, mikä se on? Ei vaiskaan, hyvä.
Sitä mä käytän tosi aktiivisesti. Ja koska mä olen perheellinen ihminen, niin mun Google-kalenterissa näkyy mun mieheni menot, mun lapsen menot, minun menot ja mun yritykseni menot. Eli aika paljon siellä on kaikenlaisia merkintöjä. Mutta ennen kaikkea se, että mä en ota koskaan enempää kuin yhden keikan per päivä. Ja mun kaikki palvelut rakentuu sen ympärille ja on hinnoiteltu niin, että se yksi keikka per päivä on mahdollinen, mutta myös niin kuin järkevä. Joku ihan yksittäinen, tiedätkö, joku lisäkuva tai joku saattaa mennä johonkin väliin ennen jotain keikkaa tai silleen, mutta niin kuin, että yleisesti niin pääsääntöisesti yksi per päivä. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos mä kuvaan 2-3 päivää viikossa, niin sitten ne kaikki muut päivät jää siihen, että mä voin tehdä markkinointia, tehdä sitä edittiä, tehdä niin kuin somea tai mitä ikinä nyt sitten teenkään, tai käy jossain kissaristiäisissä tai kavereiden kanssa kahvilla. Että mulle se oma aika ja vapaa-aika on myös tosi tärkeää. Ja joku on saattanut seuratakin mua jos somessa, ja mä oon käynyt sen lihavuusleikkauksen, jonka jälkeen mä oon liikkumaan tosi aktiivisesti, ja mä käyn 3 kertaa viikossa salilla. Ja kaikki nämä asiat, mitkä on mulle tärkeitä, ne menee mun kalenteriin ekan. Ja sen jälkeen vasta kaikki ne muut. Koska jos mä en pidä itsestäni huolta, niin kukaan muu ei pidä.
Tärkeä. Siis tärkeä oppia. Sä sanoit ton muistaakseni ensimmäisenä siihen, mitä yrittäjyys on opettanut, niin toi nimenomaan. Ja nyt jos yhdistetään se vielä aikataulutukseen, niin priorisointi. Priorisointi. Just toi. Tärkeimmät asiat ensin ja kaikki muu vasta sen jälkeen.
Kyllä. Ja aikataulutuksesta vielä ja tuosta hinnoittelusta, niin myös semmoinen juttu, että mä tiedän paljon mun kollegoita, jotka tekee niin, että jos tulee joku parempi, rahakkaampi, isompi keikka, niin ne saattaa perua jonkun toisen tai siirtää sen, jotta ne saa sen paremman, rahakkaan, isomman keikan siihen tielle. Mä tavallaan ymmärrän sen, mutta mä en ole itse koskaan halunnut tehdä niin, jolloin mä oon tehnyt mun hinnoittelun aina niin, että mua ei harmita mennä, oli keikka mikä hyvänsä.
Ihana opetus, siis oikeasti tuo, että mua ei harmita mennä vaikka hintaan mikä hyvänsä, koska nimenomaan kun ne tehdään omasta lähtökohdista se yrityksen palvelut, hinnoittelut ja muut, niin se ei harmita. Miksi me yrittäjät tehdään sitä, että me tehdään itseämme vastaan asioita ja sitten meitä harmittaa. Miksi me aiheutetaan harmitusta itsellemme?
Se on jännä. Mutta nyt esimerkiksi, kun sä sanoit siitä, että ei tarvitse tehdä niitä keikkoja, mistä ei niinku tavallaan tykkää, tai mitkä ei ole omien arvojen mukaisia, niin mulle tulee tosi paljon kyselyitä, koska mä kuvan ihmisiä, niin tiedätkö, mä saatan tavata jonkun ihmisen jossain yrityskeikalla ja kuvata sen henkilöstökuvan, tiedätkö, vaikka kulkukorttiin. Ja sitten se laittaa mulle vaikka puolen vuoden päästä viestiä, että hei Neljana, mulla jäi niin pieleen, kun sä olit siellä meidän yrityksessä XYZ kuvaamassa, voisitko sä nyt kuvata mun XYZ jotkut jutut? On jotkut rippijuhlat tai lasten kastajaiset tai jotkut, tiedätkö, häät tai jotkut, ei ikinä. Ja sitten mä aina silleen, kiitos, mutta ei kiitos. Voisitko laittaa viestiä tälle? Ja sitten mä ohjaan ne jollekin muulle. Koska mä esimerkiksi tein nyt viime keväänä yhdet häät. Ja mä tein ne sen takia, että se oli semmoinen niin kuin puolituttu, joka kysyi. Ja sitten mä totesin, että kun mä olin viikkoa ennen hääkuvauksia, vähän silleen, että mä olen myös niin mä totesin, että tämä ei ole mun juttu. Mun ei kannata ottaa näitä, kun mä stressaan tästä näin paljon. Mä en ensinnäkään halua tehdä viikonloppun töitä ja häät on aina lauantaina. Niin ei. Sitten mä päätin, että mä en enää ota. Mä sanon kaikille, heippa, tuolla on messini.
Opetellaan sanomaan myös ei. Nimenomaan. Tuossa kun me tiedetään se, että mitä me halutaan tehdä, mikä se meidän juttu on, mitkä ne meidän ihanne asiakkaat on, niin sitten just jos mietitään, että okei, että onko se nyt ne pienyritykset vai onko se ne hääasiakkaat. No sä tiedät, että sä et halua työskennellä viikonloppuna. Häät on viikonloppuna. Siinä on arvoristiriita, jos sä alat tekemään niitä häitä silloin viikonloppuna. Joten sanotaan niille, että kiitos, hei. Ei kiitos, ja ohjataan semmoiselle, joka nimenomaan haluaa tehdä viikonloppuisin niitä hääkuvauksia, koska niitä ihmisiä on, niin tehdään sitä, mistä me itse tykätään, ne ohjataan sitten muut tehtävät niille, jotka taas tykkää toisenlaisista.
Se on just näin. Et mulle sitten taas toi perheaika on tärkeää, ja viikonloppu on monesti se aika, milloin me vietetään perheaikaa, niin sitten mä en halua tehdä töitä.
Niinpä. Ihana opetus tähän loppuun. Mun viimeisenä kysymyksenä, Nelli, sulle nyt. Tähän podcast-jakson loppupuolelle on se, että nyt kun kuulija siellä on, hän on kuunnellut tätä meidän jaksoa tässä ja hän on niin kuin, että okay, I got it, I like it. Niin mitä nyt sitten tämän jakson jälkeen, kun hän nyt miettii sitä, että okay, että no mä haluan kyllä nyt lähteä vähän tarkentaa sitä mun omaa juttua. Että mä haluan löytää sen mun unelmatyön ja oikeasti nauttia siitä mun työarjesta, mitä mä teen. Niin mitä sä sanoisit hänelle nyt neuvoksi, että mistä kannattaa lähteä liikenteeseen? Mitkä vois olla ne seuraavat stepit, mitä hänen kannattaa tehdä?
No ihan tyypillisesti priorisointi on eka. Eli valitset yksi tai kaksi sun palvelua, mitä sä haluat oikeasti myydä ja ketkä on ne kohderyhmät. Jos sulla on yhtään enemmän, niin sun on vaikea myydä ja markkinoida niitä, ja myynti ja markkinointi on tärkein asia, mitä sä voit sun firmassa tehdä. Niin ei liikaa niin kuin rönsyillä joka suuntaan, vaan kaksi kärkeä. Se riittää. Sitten kun sä oot siinä hyvä, niin se kantaa kaikesta musta läpi. Ja se ei tarkoita sitä, että sun tarvii sanoa kaikille muille keikoille, että ei. Että jos sä haluut niitä muita keikkoja, niin niitä kyselyitä tulee kyllä, kun sä oot jossain hyvä, niin sulle tulee niitä muitakin kyselyitä. Sä voit sitten tehdä niitä, jos sä haluut. Mutta se, että kun sulla on se sun kirkkain kärki, niin sit sun on oikeasti kiva tehdä töitä.
Ai että. Ja sit kun se kirkkain kärki on sitä, mistä sä nautit, niin se on oikeasti myöskin sitä unelmatyötä, mitä pääsee tekemään, kun valitaan sieltä ne kivoimmat. Miksi me otettaisiin niitä 8 muuta, jotka taas ei ole niin kivoja, että annetaan niitä olla siellä, voidaan sivussa tehdä niitä, ehkä kehittää niitä paremmaksi, mutta fokusoidaan niihin pariin kivoimpaan, tuottavimpaan ja lähdetään tekemään niitä.
Niin, koska esimerkiksi mitkä sun kaksi kärkeä on?
Level Up, valmennus, Instagram-valmennus. Mä oon nimittäin siis vaihtanut tuossa keväällä mun kohderyhmää. Mä vedin kaikki mun palvelut, tiedätkö, niin kuin sileeksi, mulla ei ollut mitään myytävää. Ja mä vaihoin niin kuin kaikki tuossa keväällä. Niin mulla on siis Instagram-valmennus, hyvinvointi- ja kauneusalan yrittäjille Level Up, tämmönen 8 viikon ryhmävalmennus, jossa on niin kuin ryhmästartti ja sitten henkilökohtainen myöskin mahdollisuus, eli niin kuin normivalmennus ja sitten VIP-versio siitä myöskin. Ja sitten mulla on verkkokauppiaiden kasvuklubi, joka on sitten pyöritään kahden muun yrittäjän kanssa, että se on sitten niin kuin verkkokauppiaille. Et mulla on palvelualan yrittäjille se oma palvelu, mihin mä taas keväällä tajusin, kun mä palvelin aiemmin siis pelkästään verkkokauppiaita, niin mä tajusin keväällä, että hei, että mä oon itse entinen työhyvinvointivalmentaja, mä tiedän ihan valtavasti sekä hyvinvointialalta, kun mulla on siihen koulutus, osaaminen, työkokemus, yrittäjyyskokemus. Mun on pakko saada tehdä tämän kanssa niin kuin töitä. Niin sen takia se tapahtui, että mä vedin kaikki sileeksi, mä lähdin tekemään itselle uutta uraa nimenomaan tähän hyvinvointi-kauneusalan Instagram-valmentajuuteen ja erikoistun niinku just tähän. Ja sitten se tuo kasvuklubi on taas sit se, missä ne verkkokauppiat nykyisin on, missä mä saan sitten SEO-ammattilaisen ja Pinterest-ammattilaisen kanssa kolmestaan auttaa heitä. Et meillä on niinku semmoinen kokonaisempi palvelupaketti heille. Eli mullakin on tämmöistä niinku kaksi tavallaan kärkeä siellä. Et siellä on se niinku palvelualan yrittäjille ja sitten siellä on verkkokauppiaille se oma. Ja onhan se paljon helpompi niitä, kuin että siinä olisi 8 muutakin palvelua, mitä yrittää myydä samaan aikaan.
Niin, ja sitten kun ajattelee, että toi sunkin ala on sellainen, että sä voisit myydä sitä ihan kenelle vaan. Kaikki tarvii apua SEOn kanssa, markkinoinnin kanssa, Instagramin kanssa, jos niillä on Instagram, niin kuka tahansa, kello on Instagram ja tekee mitään bisnestä, tarvii apua. Niin kuin tavallaan, että sähän voisit siis laajentaa sitä ihan loputtomiin, mutta siinä ei mitään järkeä. Ja sä oot itse nyt löytänyt sieltä just nämä kaksi tärkeintä kärkeä. Että hyvä sä, me oltaisiin voitu haastatella sua tälle samaan keskusteluun.
Ihan loistava. Hei, meidän pitää neljä ottaa ensi kerralla sillä tavalla, että sinä haastatte minua. Se voisikin olla aika hauska twisti podcast-jaksoon, että itse vetäjä on haastateltavana. Joo.
Mä voin laittaa semmoinen haastatteluhatun tähän.
Joo, ihan loistava. Hei, tuleeko sulla mieleen tähän nyt muuta se, kun että aloitetaan priorisoinnista, ihan äärettömän tärkeä priorisointi, valitaan sieltä se vähän niin kuin keihään kärki, missä on ne 1-2 juttua. Olisiko siihen vielä joku kolmas kaveriksi?
Joku kolmas vinkki vielä.
Niin. Mä haastan sut miettimään jonkun semmoisen. Toki tää on kyllä aika kattava jo pelkästään nää, mutta olisiko siihen joku steppi siihen?
Se myynti ja markkinointi. Että se on ihan sama kuin hyvä sä oot jossain asiassa, jos ei kukaan tiedä siitä, mitä sä teet. Että niinku, vaikka sä oot aloitteleva ja sua varmaan vähän jännittää myydä sun palveluita, niin se, että sä myyt jollekin, ei tarkoita sitä, että no niin, osta, mä myyn tämmöstä, vaan että kun sä meet vaikka ihan mihin tahansa ruokakauppaan, rupeat juttelemaan takana olevan ihmisen kanssa, siis mitä, eikö muut tee niin kuin mä, mutta anyway, niin sä voit sanoa, että hei, mä teen tämmöstä, ja kertoo, että mitä sä teet. Ja toinen on se, että kertoo, mitä sä haluut, että hei, mä haluan olla 35-vuotiaan miljonääri, miten päästä tähän, niin sä et ikinä tiedä, ketä sä tapaat, ja mitä vinkkejä sä saat, ja mihin sä pääset. Aseta mieluummin vähän korkeat tavoitteet kuin liian pienet.
Toi on ihan törkeen hyvä. Siis tuohon on hyvä lopettaa. Mä haluan kertoa tähän loppuun kyllä myös yhden esimerkin. Just eilen soittelin yhden ihanan yrittäjäkollegani kanssa, ja hän just sanoi sitä, että hän oli uskaltanut niin kuin IG-bioon muuttaa tavallaan sen hänen missionsa sinne, että mitä hän haluaa tehdä, missä hän ei ole vielä, mutta mitä hän haluaa alkaa tekemään. Niin hän oli parin viikon aikana saanut siitä ensimmäisen viestin, että hei, haluatko lähteä meidän kanssa yhteistyössä tekemään tätä asiaa, joka tuntui ihan hullulta hänelle aluksi. Mutta hän ajatteli, että nyt hän alkaa niin kuin sanoa universumille sen, että mitä minä haluan, ja alkaa niin kuin, menemään sitä kohti. Pari viikkoa ne tuli ensimmäinen. Mun mielestä oli niin kuin ihan mieletön siitä, että oikeasti uskalla sanoa asioita ääneen.
Se on just näin, koska jos et sä sano sitä ääneen, niin kuka tii?
Sepä juuri. Eikä kukaan voi tulla auttamaan sua. Ihmisetkin on yllättävän niin kuin avulia, että tietää oikeita ihmisiä, viedä oikeaan suuntaan sua, antaa neuvoja. Mutta jos et sä kerro kellekään, mitä sä haluat, mitkä ne neuvot ois, mitä sä voisit ottaa vastaan, ei kukaan osaa niitä antaa sulle.
Ei, ja sitten kun sä et ikinä tiedä ihmisestä, niin kuin, että mitkä asiat sitä kiinnostaa. Että ihan oikeasti mä oon saanut tosi paljon niin kuin tukea mun muilta kollegoilta, siis semmoisilta, jotka ei ole samalla alalla, mutta yrittäjäkollegoilta. Niin se, että ylipäänsä vaan joku, kenen kanssa sparraillaan jotain asioita tai pohtii jotain juttuja, niin jos et sä sano mitään ääneen, niin sit sä joudut yksin märehtiin niitä. Se on aika raskasta.
Sepä juuri. Yrittäjinä, kun meillä on siinä porukkaa ympärillä, kenen kanssa pystyy vaihtamaan ajatuksia. Samalla tavalla, kun mekin vedettiin se 1,5 tuntia kahvittelua vähän siinä. Vaihdettiin kuulumisia, elämäntarinoita, mutta myöskin sparrailtiin vähän sitä, mitä me ollaan niinku tekemässä. Ja sä kerroit mulle sun hulluimmat unelmat, rahalliset myyntitavoitteet ja muut, mitä sieltä on tulossa. Niin kerrotaan, ollaan yhdessä, verkostoidutaan, koska siinä on ihan valtava voima sekä sen niin kuin markkinoinnillinen, myynnillinen näkökulma, mutta myös se sun oman henkisen hyvinvoinnin näkökulma, että sä saat jonkun kanssa jakaa, joka on samassa tilanteessa sitä sun omaa fiilistä, sitä sun omaa tunnetilaa, ajatusta, niin siinä on myös ihan äärettömän tärkeä voimavara yrittäjälle.
Kyllä, ja on meillä yrittäjillä ainakin yksi yhteinen paras kaveri kaikille.
Kuka hän on?
Aja.
Totta, verot. Jos joku on yrittäjän semmoinen best friend, joka kulkee kyllä kuukausi tolkulla sun perässä ja kyselee, jos susta ei kuulu, niin se on verottaja. Joo, mä joskus aina sanonkin, että mitään muuta ei ole elämässä pakko tehdä, kuin käydä kakalla ja maksaa verot. niin tota, se, kaikki muu on semmoista niinku vapaaehtoista, jota voi miettiä, että no ehkä, jos jaksan, niin teen. Mutta noi on kaksi semmoista, jotka niinku on hoidettava anyway.
Hei, yksi vikavinkki vielä. Hankki kirjanpitäjä.
Hyvä vinkki. Mulla on myös ihana kirjanpitäjä terkkuja Sepolle, jos Seppo kuuntelee tätä. Ollaan soiteltu kahtena aamuna jo aamulenkillä puhelut, kun käytän laikakoiraa samalla ulkona, niin Sepon kanssa soitellaan. Ja se menee aina johonkin tunnin mittaiseksi parrailuksi, kun me aletaan kaksi oululaista höpöttelemään keskenään. Mutta siinä on ihan hirveä voimavara oikeasti, kun joku, joka tietää myös nämä kaikki tämmöiset hallinnolliset, kirjanpidolliset koukurat ja muut, niin et voit kysyä joltakin, että hei, mitenhän mun kannattaisi tämä nyt tehdä? Ja toinen on siellä, että hei, näin. Selvä, kiitos, teen näin.
Kyllä, se on just näin. Mä oon ainakin itse niin laiskaa, että siitä ei tulisi yhtään mitään, jos muuta siitä tehdä.
Joo, ei. En saisi myöskään aikaiseksi. Hyvä, että saan kerran kuussa ne kirjanpidolliset kuitit ja muut laitettua sinne. Sitten kun pitäisi vielä jotain laskeekin itse, niin ei. Minä keskityn omaan, missä minä olen hyvä, mistä minä nautin. Ja sitten mielelläni maksan jollekin siitä, joka tulee sitten hoitamaan tämän puolen minulle. Mut Nelli, ihan mielettömän hieno keskustelu tässä sun kanssa. Mä oon ihan äärettömän kiitollinen, että sä tulit tähän podcast-jaksoon haastateltavaksi. Saatiin kuulla sun ihania oppeja tässä podcastissa. Mutta nyt vielä loppuun myöskin se, että nyt kun kuulija on siellä sille, että hei, mistä Nelli löytyy? Minä haluan lisää hänen energiaansa, inspiraatiotaan. Niin mistä me saadaan kuulla, nähdä sua lisää?
No, ihan joka paikasta. Nellikuvaa.com. Tai sitten linkkarissa ihan mun nimellä Nelli Kivinen, tai puhelinnumero 0401699883.
Saako soitella? Saako tänään soitella, Nelli?
Vaikka yli huomennakin.
Ihanaa. Hei, kiitos Nelli. Mä oon itekin ihan sairaan inspiroitunut nyt tästä meidän jaksosta. Onneksi kuvattiin tätä aamupäivällä, niin sit voi nyt lähteä hyvillä fiiliksillä päivän viettohon hakemaan nyt kuppikahvia ja mennä töiden äärelle. Mutta kiitos Nelli tästä ja kiitos myöskin kuulija siellä ruudun tai kuulokkeiden toisella puolella. On ollut ilo saada sut tänään tänne myöskin kuuntelemaan jaksoa. Mikäli kuuntelet tätä jostain kotoa, kahvipöydästä, lenkkipolulta, työpöydältä, mistä tahansa tätä kuuntelet, niin saa jakaa Instagram-storin esimerkiksi kuunteluhetken ja merkata meidät sinne mukaan. Meistä olisi kiva Nellin kanssa nähdä, että mistä sä tätä jaksoa kuuntelet just nyt. Ja saa antaa YouTubessa peukkua ja Spotifyssä tähtiarvostelua ja kaikki palautekommentti otamme erittäin lämmöllä vastaan, että tuliko ahaa-elämyksiä tai oivalluksia tämän jakson aikana, niin mielellämme siitä kuulemme lisää. Mutta kiitos sinulle kuulija, kiitos sinulle Nelli ja mä toivotan inspiraatiota teidän kaikkien sisällön tuotantoon ja me jatketaan juttelua Instagramissa sekä tulevissa jaksoissa. Kiitos Nelli ja moi moi!
Moi moi!